Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Tema pe care vă propun astăzi este legată de calitatea vieții noastre, de situația mediului. Mai exact, vă propun să vorbim despre încălzirea globală. Începutul poate vi se va părea abrupt, dar intrăm direct în temă cu ajutorul doamnei Roxana Bojariu, climatolog de la Autoritatea Națională de Meteorologie.
Nimeni nu scapă de efectele schimbării climei. E o problemă globală. Are cauze globale, pentru că aceste gaze cu efect de seră sunt un rezultat al activității tuturor pe acest pământ.
Încălzirea globală nu este ceva nou, dar, cum spun mai ales specialiștii, este o urgență. Ce înseamnă urgență? Pentru mai multă claritate, să luăm un singur exemplu. Se pune problema limitării încălzirii globale la 1,5 grade. Cifrele arată în acest moment că planurile făcute, angajamentele luate, ar putea eventual limita încălzirea la 2 grade. Ce înseamnă jumătate de grad în plus?
E diferența între existența și non-existența, de exemplu, a recifului de coral din Australia. Sau e o diferență de 10 centimetri între nivelul oceanului planetar la sfârșitul acestui secol. Asta înseamnă, practic, pentru micile state insulare, supraviețuirea pe teritoriul lor sau emigrarea, pentru că nu mai au țară.
Iată de ce spun specialiștii că este o urgență combaterea încălzirii globale și adaptarea la modificările care se produc. Deja.
E vorba de o modificare radicală a felului în care concepem nu doar economia, nu doar politicile din diferite domenii, chiar și comportamentul nostru ca persoane. Felul în care înțelegem să trăim, inclusiv cultural vorbind, va trebui să facem un salt. Va trebui să mergem mai departe în condițiile schimbării climei, altfel decât am făcut-o până acum. Și de aceea lucrurile acestea sunt atât de importante. Important e și factorul timp, pentru că avem de-a face cu o urgență climatică. Această modificare a climei merge într-un ritm foarte, foarte rapid dacă comparăm schimbarea climatică actuală cu cele din erele geologice. Au mai fost schimbări climatice. Chiar omul în evoluția sa de câteva milioane de ani a trecut prin schimbări climatice, numai că atunci scara de timp a schimbării însemna zeci de mii de ani, sute de mii de ani și capacitatea adaptivă a speciei noastre făcea față ritmului modificărilor. Ori acum, noi în 200 și ceva de ani, suntem puși în fața unor modificări care altădată aveau loc în zeci de mii de ani. Și atunci se pune problema timpului, felul în care reușim, pe de-o parte, să facem transferul științific spre societate, astfel încât să înțelegem schimbarea climei, iar pe de altă parte să acționăm și în același timp cu această schimbare, în așa fel încât să ținem pasul cu ea.
Omenirea a conștientizat necesitatea de a acționa pentru limitarea încălzirii globale și pentru adaptarea la problemele care apar deja.
E vorba de o problemă globală. Uniunea Europeană este un lider în acțiunea climatică, în încercarea de a face față efectelor schimbării și de a atenua schimbarea aceasta climatică, de unde și nevoia experților europeni de a fi în permanentă conlucrare pentru a fundamenta pozițiile de negociere internațională ale Uniunii Europene pe tema schimbării climei. Tratatul de la Paris, care a fost încheiat în 2015 și a intrat în vigoare relativ repede, după un an, are ca țintă limitarea creșterii temperaturii medii globale la 1,5 grade Celsius la sfârșitul acestui secol față de epoca preindustrială. Asta înseamnă un efort extraordinar de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global și aici nu se mai pune problema ca în protocol de la Kyoto, ca numai țările dezvoltate să reducă emisiile și restul să continue dezvoltarea pe bază de carbon. Aici avem de-a face cu un efort colectiv. Toate țările își asumă ținte de reducere și le asumă voluntar. Dar, odată asumate, aceste ținte trebuie urmărite, trebuie monitorizat felul în care ele sunt atinse și trebuie văzut felul în care împreună toate țintele converg spre această limitare a creșterii temperaturii medii globale.
Decizia politică s-a precipitat.
La întâlnirea de la Katowice, de la sfârșitul anului trecut, s-a agreat pachetul de reguli care să implementeze tratatul de la Paris, cu excepția articolului care prevedea piața internațională a carbonului și a altor câtorva detalii, dar în mare avem acest pachet de lucru. Pe perioada președinției României, practic trebuie să dezvoltăm împreună cu colegii europeni aceste modalități de a transpune în practică atât țintele tratatului de la Paris, cât și aceste reguli care să facă credibile eforturile și tot ceea ce fiecare țară are în vedere pentru reducerea emisiilor, pe de o parte. Pe de altă parte, se merge înainte cu negocierile pe lucrurile care au rămas de la conferința de la Katowice, de exemplu, această problemă a pieței internaționale a carbonului.
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene are loc la puțin timp după reuniunea COP24 de la Katowice. Ministerul Mediului trebuie să coordoneze activitatea de implementare a deciziilor de la Katowice și să reprezinte vocea unică a Uniunii Europene în pregătirea unei conferințe ONU, care va avea loc la sfârșitul anului și care ar putea să impună niște măsuri mai curajoase sau și mai curajoase pentru a încerca limitarea încălzirii globale.
La nivel internațional, în domeniul schimbărilor climatice, Uniunea Europeană este un actor principal în ceea ce privește negocierea regulilor de implementare privind acordul de la Paris, iar acum ne aflăm după COP24, conferința părților la Convenția Cadru a ONU privind schimbările climatice care a avut loc în Polonia, la Katowice, și Uniunea Europeană este un campion în ceea ce privește implementarea acordului de la Paris. Uniunea și-a organizat un sistem de lucru care asigură dezbaterea și stabilirea pozițiilor în diverse grupuri de lucru specifice, poziții pe care le susține negocierile care au loc la nivel internațional. În România s-a organizat o serie de reuniuni. 17-18 ianuarie a fost organizată prima dată reuniunea informală a directorilor pe schimbări climatice din Uniunea Europeană, în care am dezbătut ca prim aspect ce anume e de făcut după Katowice și cum ne vom organiza în perioada aceasta, în primul semestru al anului 2019. De asemenea, au fost organizate grupuri de lucru, de exemplu pe adaptare, în cadrul grupului de lucru privind aspecte internaționale de mediu, schimbări climatice. Acesta este grupul pe care noi îl coordonăm pe schimbări climatice la nivelul Uniunii Europene, grupul mare. Există un grup care se ocupă cu aspecte referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și anume EGMIT. Pentru atingerea obiectivului acordului la Paris de a limita creșterea temperaturii globale la 2 grade Celsius față de perioada preindustrială. Activitățile EGMIT asigură la nivel tehnic poziția UE pentru stabilirea regulilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, transparența în ceea ce privește raportarea rezultatelor obținute, elemente privind cercetarea științifică în domeniu, activitățile corespunzătoare silviculturii, utilizării terenurilor și din agricultură, care privesc reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, stocarea carbonului, precum și posibilitatea transferului de rezultate obținute prin mecanisme de piață. Egida președinției Consiliului Europene exercitată de către România în primul semestru al anului acesta a fost organizată la Timișoara în perioada 21-22 ianuarie, prima reuniune a grupului de experți privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră EGMIT. Ceea ce privește adaptarea, tot la Timișoara a fost organizată prima reuniune a grupului de experți ai UE privind adaptarea în perioada 30-31 ianuarie. Grupul de experți urmărește în activitatea sa atât contextul climatic global marcat de apariția frecventă a fenomenelor meteorologice extreme, cât și vulnerabilitatea statelor membre ale Uniunii Europene la schimbări, fiind impetuos necesar să se continue implementarea măsurilor pentru adaptarea la schimbările climatice și să se găsească soluții rapide pentru situațiile neprevăzute.
În semestrul românesc, la președinția Consiliului Uniunii Europene, un moment când se vor anunța rezultatele muncii post-Katowice va fi reuniunea anuală de la Bonn din iunie. Vom fi pregătiți atunci să aflăm mai multe elemente, inclusiv privitoare la măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră, măsurarea încălzirii globale. Nu e deloc simplu, nu se poate pune un contor cum avem acasă. Aici este nevoie și de multă cercetare și de o foarte exactă reglementare. De aceasta se ocupă la noi Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Nu este deloc ușor. Aici intervin și probleme specifice ale fiecărei țări, după cum ne-a spus doamna Roxana Bojariu de la ANM.
E vorba de o urgență climatică, e vorba de un tratat, dar acest tratat trebuie implementat în așa fel încât el să fie eficient și reducerile să fie eficiente și să fie urmărite transparent. Toate lucrurile astea necesită un aparat tehnic, necesită ghiduri foarte clare, protocoale transparente pe care să le urmeze toate țările. Ori, înțelegerea între toate părțile asupra unor reguli clare de raportare a reducerii emisiilor, de urmărire a felului în care acestea ajung la țelul final de reducere a emisiilor globale și, evident, de reducerea temperaturii medii globale, toate aceste lucruri trebuie să fie realizate tehnic, impecabil și, în același timp, să țină cont și de specificitățile tuturor, de felul în care fiecare vine la dezbaterea globală cu specificul regional, specificul național.
Bun, haideți să facem o pauză. Am spus că întreg acest proces de monitorizare, combatere și adaptare la încălzirea globală necesită multă cercetare. La Cluj, la Institutul de Științe Biologice, se derulează acum un proiect cu finanțare asigurată de Ministerul Cercetării, un proiect de cercetare a efectelor produse asupra microalgelor și a cianobacteriilor de încălzirea cu 4 grade a planetei până la sfârșitul secolului. De ce microalge și cianobacterii? Mi-a explicat dr. Bogdan Drugă.
Microalgele, inclusiv cianobacteriile pe care le studiem noi la Cluj, sunt primele organisme care au făcut fotosinteză pe planetă în urmă cu câteva miliarde de ani și ele sunt cele care au generat oxigenul pe care noi îl respirăm în prezent. În prezent sunt responsabile pentru cam jumătate din oxigenul pe care îl respirăm. Deci sunt foarte importante pentru orice organism care are nevoie de oxigen, inclusiv pentru noi.
De ce la Cluj? La Institutul de la Cluj, profesorul Nicolae Dragoș a creat o școală de studiere a cianobacteriilor și microalgelor. Tot profesorul Dragoș a fondat o colecție de microalge, cea mai mare din această zonă a Europei. Cercetătorul Bogdan Drugă este discipol, ca și ceilalți 4 cercetători din echipa de implementare a proiectului. Mulți alți colegi ai lor sunt în țară sau plecați în străinătate.
Este un proiect obținut într-una din, păcate, puținele competiții de cercetare pe care le-a organizat Ministerul Cercetării în ultimii ani. Se numește Tinere Echipe. Deci o competiție dedicată unor grupuri de cercetare de maxim 40 de ani, până la 5 membri în fiecare proiect. Și am aplicat la această competiție în ianuarie 2017, alături de alte câteva sute de persoane și după aproape un an de zile s-a întârziat foarte mult cu publicarea rezultatelor, am primit punctajul final și proiectul nostru a fost printre cele câștigătoare. Deci sunt bani de la Guvernul României, nu sunt bani europeni.
Și între timp ați făcut un postdoc?
Între timp am făcut 2 postdocuri, unul în Elveția între 2014-2016 și unul în Germania 2017 până în decembrie.
Pe lângă faptul că ne dau oxigen, cianobacteriile și microalgele mai au și alte utilități.
Vorbim de faptul că multe specii de microalge, alge verzi, de exemplu, au potențial de a produce biocombustibili. Chiar am o colegă, este colegă și în proiectul, doctora Adriana Hegedus, care a lucrat timp de mai mulți ani, inclusiv la doctoratul ei, cu astfel de algă verde care produce niște hidrocarburi asemănătoare, oarecum cu dieselul, cu motorina. Microalgele sunt folosite pentru producerea de bioetanol, producerea de hidrogen, unele dintre ele. Altele pot fi folosite ca și suplimente nutritive, de exemplu, unele cianobacterii, simplu spirulina, de care presupun că mulți oameni au auzit. Spirulina este o astfel de cianobacterie care e folosită pe scară largă, ca și supliment nutritiv.
Și pentru că vorbeam de mediu, să nu omitem o altă utilitate interesantă a microalgelor, mai ales pentru orașele inteligente.
Mai este posibilitatea de a le include într-un concept oarecum, nu știu, cred că nou, cel puțin în România, sau, mă rog, nu foarte nou, dar nici nu foarte bine împământenit, conceptul de biorafinerie. Asta se referă la un proces complex în care pornești de la un produs sau de la o metodă pentru a obține un produs, dar în final și produsul pe care îl obții la final îl poți utiliza eventual chiar și pentru hrană, pentru animale. Mă refer, de exemplu, la stațiile de tratare a apei. În orice oraș avem chestia asta. Efluentul final, care este deversat până la urmă în natură, conține oricum mulți nutrienți și ideal ar fi ca aceștia să nu mai fie deversați în natură. Ei, aceste microalge pot să fie cultivate exact în acel efluent. S-a făcut deja chestia asta în alte părți și în felul acesta ele consumă nutrienți respectiv încât e mai puțină poluare cu nutrienți, iar ele la rândul lor pot fi recoltate și folosite ca și hrană pentru unele animale. Deci sunt tot felul de astfel de sisteme integrate care, dacă sunt folosite inteligent, putem recupera o mare parte din energia investită inițial.
Ca observație, doamna Roxana Bojariu consideră că avem nevoie de o mare transformare a modului cum privim viața noastră și locul nostru pe planetă.
Noile generații, aș spune că au prins deja acest nou concept al integrării, dezvoltării în mediu, în natură, fără a te considera stăpânul ei. Dar trebuie activități mult mai coerente prin care educația, învățământul să preia aceste lucruri la nivel macroscopic mare și sistematic, în așa fel încât să facem acest salt cultural. Încă generația mea, să spunem, care avea în 1990 aproape de 30 de ani, este un pic sub influența vechii abordări în care omul era stăpânul naturii, făgea diguri, tăia munții, tăia canale. E, aici e o miză mare. Trebuie să regândim această abordare. Omul nu e un stăpân al naturii. Omul face parte din natură.
Unde suntem noi acum? Doamna Luminița Ghiță, de la Ministerul Mediului, revine în emisiune.
România este parte la anexa 1 a Convenției Cadru privind schimbările climatice. Încă din anul 1991 suntem parte a protocolului de la Kyoto din 2007 și am ratificat acordul de la Paris în anul 2016. În cadrul acestor acorduri internaționale, toate părțile au asumat îndeplinirea unor obligații de combatere a procesului de schimbare a climei prin măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, ele sunt cunoscute pe scurtat GES, și prin măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice. România și îndeplinește obligațiile asumate în cadrul acestor acorduri ca stat membru al Uniunii Europene, împreună cu toate cele 28 de state membre, inclusiv Islanda. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, măsuri de reducere de GES sunt asumate în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de GES, în care sunt incluse instalațiile mari emisive din sectorul energetic. La nivel de stat membru, sunt asumate obligații de reducere a emisiilor de GES în cadrul sectorilor consumatoare de energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor, transport, agricultură, deșeuri, precum și unitățile din industrie care nu sunt cuprinse în sistemul UE de comercializare al emisiilor de GES. Pentru cea de-a doua perioadă a protocolului de la Kyoto, România are ca obligație în acest din urmă sector limitarea creșterii nivelului emisiilor de GES la 19% față de nivelul anului 2005. În acest moment, România îndeplinește acest obiectiv. Pentru perioada 2021-2030, România are ca obligație în acest sector reducerea cu 2% a emisiilor de GES față de anul 2005. Aceste obligații vor fi îndeplinite prin implementarea Strategiei Naționale privind schimbările climatice 2016-2030 și a Planului Său de Acțiune și prin implementarea Planului Național Integrat Energie Schimbări Climatice pentru perioada 2021-2030. De asemenea, România are planificat să-și revizuiască strategia privind schimbările climatice cu o viziune pe termen lung pentru îndeplinirea prevederilor acordului de la Paris și a programului de lucru privind implementarea acestuia adoptat la Katowice la conferința părților finalizată în decembrie 2018. Noi, ca și coordonator sau facilitator al discuțiilor la nivelul Uniunii Europene, trebuie să ascultăm părerea tuturor statelor membre și în funcție de mersul discuțiilor, de evoluția din grupurile de lucru, trebuie să fim acel honest broker care joacă corect și care ia în considerare poziția statelor membre. Deci noi, ca președinție, avem, bineînțeles, poziții naționale, dar mai mult trebuie să fim un fel dirijor al concertului european în toate domeniile și în domeniul schimbărilor climatice.
Sunt mai multe direcțiile din economie care vor trebui să se transforme. Construcțiile, transporturile, agricultura. Astăzi însă ne vom opri la energie, mixul energetic. Ecuația nu e simplă, sunt trei elemente care sunt luate în calcul, este o trilemă. Și situația aceasta se poate aplica în oricare din celelalte domenii. Ionuț Purica, directorul Institutului pentru Energie al Academiei Române.
Consiliul Mondial al Energiei deja definește ceea ce se cheamă trilema, nu dilema, energiei, în sensul pe care l-am menționat mai devreme, securitatea alimentării, protecția mediului, deci emisii scăzute, sau alte forme de protecție a mediului, nepoluarea apelor, în cazul apelor de răcire și așa mai departe, și disponibilitatea unei energii la un preț abordabil.
Echilibrul celor trei elemente este dinamic.
Cele trei elemente, securitate, protecția mediului și energie ieftină, sunt foarte intercorelate. Dacă vrei securitate energetică, bagi bani în niște tehnologii diversificate și așa mai departe, de ultimă oră. Evident, banii pe care investești acolo trebuie să recuperați din prețul energiei și energia costă. dar vei avea o energie super sigură și așa mai departe, s-ar putea să nu fie lipsită de poluare, pentru că ai un portofoliu diversificat care să includă și cărbune și, mai știu eu, păcură și așa mai departe. Mai mult, dacă vrei energie foarte curată, fără emisii, evident, ești în situația să nu mai ai energie atât de sigură, pentru că închizi tehnologiile poluante, da, care te lasă cu niște tehnologii cu volatilitate mare. Dacă s-a oprit vântul, ai terminat, nu mai ai de unde să scoți altă energie să compensezi lipsa de eolian, în cazul exemplului pe care îl dăm. Și, bineînțeles, și asta înseamnă niște măsuri care costă. Deci, oricare din celelalte două, în afara energiei ieftine, implică creșteri de costuri, recuperarea de investiții prin costuri și, bineînțeles, lucrul ăsta înseamnă că nu mai am o energie care să fie abordabilă la un preț echivalent sau bun pentru puterea de cumpărare a consumatorilor.
Care este partea bună de la care plecăm noi, România?
Trebuie să ținem cont și de strategia de securitate energetică a Uniunii Europene, publicată prin 2014, care recomandă un portofoliu cât mai diversificat, astfel încât dacă la un moment dat n-ai gaz, să poți să compensezi din energie nucleară sau din cărbune sau din păcură. Dacă nu-mi bate vântul cum trebuie, să poți să compensezi din celelalte. Așa încât România stă foarte bine din punctul ăsta de vedere, portofoliul nostru e bine diversificat.
În aceste condiții, ce modificări trebuie făcute în portofoliul nostru?
Pentru țara noastră, ca să reușim să împăcăm acești trei factori și să ne îndeplinim și obligațiile pe care ni le-am asumat pentru 2030, se va schimba ceva în proporțiile tipurilor de energie pe care le folosim noi?
Noi deja discutăm de încă două unități la Cernavod, care deja sunt într-un stadiu oarecare, destul de avansat de construcție. Lucrul ăsta înseamnă emisii mai puține, la circa încă 1400 de megawatți în sistem. Evident, nuclearul fiind una din sursele fără emisii de CO2. Mai mult, discutăm niște tehnologii avansate de generare din cărbune. Deja se pare că sunt discuții cu chinezii de câtva timp și chiar fac o paranteză. În anii 80, România construia în China centrale energetice de 330 de megawatți. Nu e o anecdotă, la un moment dat, într-o zonă din asta cu aproape de mina de lignit deschisă, chinezii nu vreau să cumpere benzi rulante pentru că se gândeau să facă șiruri de oameni cu găleți care transporte din mână în mână cărbunele de la mină până la cazanul de centrale. Evident, până la urmă au cumpărat benzile rulante. E, după 30 ceva de ani, 40 de ani, China vine să construiască în România centrale cu o tehnologie, parametri hipercritici și așa mai departe, care folosește tehnologia asta și ca să producă energie electrică din cărbune cu niște emisii mai scăzute.
Ce înseamnă parametri hipercritici?
De obicei, cu cât ai diferența de temperatură mai mare, cu atât produci mai multă energie. Temperaturile foarte ridicate însă grevează pe materialele pe care le folosești. Oțelul intră în regimul de plasticitate și nu mai are parametri mecanici necesari funcționării corespunzătoare. Și atunci parametrii hipercritici înseamnă că s-au dezvoltat în ultimii, mai știu eu, 10, 20, 30 de ani, o serie de materiale care permit temperaturi mai ridicate, astfel încât generarea și eficiența generării de energie să fie mai bună.
Deci vom avea mai multă energie din nuclear, vom avea o energie mai curată din cărbune, se mai produc și alte schimbări?
În principiu, gazul metan este iarăși o sursă de energie care permite nu numai generarea cu niște emisii mai scăzute decât cele din cărbune de energie electrică, dar permite, prin tehnologiile de turbine cu gaz pentru generare de energie, intrarea în funcțiune rapidă a instalației de generare bazată pe gaz metan, pe turbine.
Deci vor fi capacitățile de echilibrare pentru cazul în care nu bate vântul sau nu avem soare.
Exact. Ceea ce influențează piața de echilibrare și reglajul frecvență-putere în sistem.
Iar toate acestea, ca să se întâmple, au nevoie de un plan bine stabilit și finanțare la timp.
Toate acestea, ca să întâmple, bineînțeles, au nevoie de finanțare și finanțarea bine pe structuri de finanțare, pe scheme de finanțare care să fie coerente, bine stabilite și cu riscuri relativ mici. Ori ca să faci scheme de finanțare inovative, cum se cheamă ele acum, în sectorul energetic, ca întotdeauna, perioadele de finanțare sunt lungi, sumele sunt relativ mari. Deja în nuclear se vorbește și încep să apară tehnologii de reactori mici modulari, care sunt reactori de 100 de megawatt ca centrală, ca generare de energie electrică, care se pot produce în fabrică mai mult decât montaj la șantier, se pune câte unul de ăsta într-un cheson lângă un oraș și poate să alimenteze 5 ani de zile fără probleme. Ce să vă spun, sunt tehnologii care sunt luate de pe submarinele nucleare, de pe portavioanele nucleare și așa mai departe. Le au și rușii, le au și americani.
Sunt tehnologii clasice, nu? Ce vrem noi să dezvoltăm, de exemplu, cu Alfred, care e o tehnologie nouă.
Alfred face parte din acest gen de tehnologii. Este un reactor care, mai mult decât generarea de energie electrică, poate ca reactor cu neutron rapid să producă și niște combustibil suplimentar. Reactorii rapizi reproducători, cum se cheamă, pot fi folosiți pentru ca să crească eficiența de utilizare a combustibilului nuclear.
Suntem pregătiți să avem reactoare din acestea mici?
Avem un program de cercetare pentru care guvernul a alocat o serie de bani, în care suntem implicați nu singuri, ci în colaborare cu Italia, cu alte țări din Uniunea Europeană, în care se dezvoltă o asemenea tehnologie. Există și altele care se dezvoltă în diverse alte țări, chiar Coreea de Sud, nu mai vorbesc Statele Unite, cu diverse tipuri. Ne așteptăm ca în loc să ai o centrală mare nucleară, de 1600 sunt cele mai mari unități în momentul ăsta, sau de 700 de megawatt, cum e Candu la noi, pe unitate, să ai 7 unități de câte 100 de megawatt, dar care sunt mult mai flexibile din punct de vedere al modului cum se încadrează în gestiunea producției de energie în rețea.
Și care ar fi formula ideală? Doamna Roxana Bojariu, de la ANM.
La nivelul Uniunii Europene a fost pusă în dezbatere strategia pe termen lung pentru neutralitate climatică, strategie care vizează ca în 2050 să ajungem la nivelul în care să avem emisii zero de gaze cu efect de seră, adică ceea ce emitem să fie practic în echilibru cu ceea ce sistemul global poate absorbi, în așa fel încât să nu mai intervenim în acest sistem atât de complex cum e sistemul climatic.
Acestea sunt accentele europene. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!